Усім привіт! З вами другий епізод подкасту Naked Art, подкасту інтерв'ю з українськими митцями для того, аби ми знали про наше мистецтво більше і з перших уст. Сьогодні з нами художниця Олена Каїнська. Олено, привіт!
Привіт! Дуже рада вітати. Дякую, що запросила мене на подкаст. Дуже приємно.
Для нас теж важливо відкривати імена, вже які відкриті або які відкриті недостатньо українським глядачам чи слухачам. Нам це дуже цінно. Я відразу хочу перейти до тебе, до твоєї персоналії і взагалі до того, як в твоєму житті з'явилося мистецтво, те, яке ти твориш зараз. Тому що в описі тих робіт, які ти робиш, і, до речі, хочу сказати, що Олена одна з небагатьох митців, яка робить дуже такі чіткі описи своїх робіт, своїх картин. Це насправді для мене як такий окремий вид олененого мистецтва, тому що це багато чого пояснює. Взагалі, як почалося твоє знайомство з творчістю і на якому етапі ти зараз?
До речі, дякую, що ти згадала про описи, бо це насправді дуже важлива частина, це є невід'ємна частина кожного мистецького твору. І справді мені деколи здається, що ці описи, вони в моїй мистецькій практиці більш важливі, ніж власне самі зображення. А прийшла до мистецтва в 2012 році, це вже стільки років, і так цікаво було, тому що я багато років перед тим пропрацювала в IT і працювала в маркетингу, і мені наче це все вдавалося, і все класно. В IT досить приємне середовище, тобто гарно все йшло, але я завжди відчувала потребу робити щось своє. Тобто в мене було таке відчуття, що в мене має бути щось інше, де, власне, я можу самовиражатися дуже вільно. То не просто писати тексти для айтішки, а робити щось таке дуже особливе, але я поняття не мала, що це може бути. Все вийшло досить випадково. Одного разу ми були з друзями в гостях одного київського художника на дачі, і ми в нього мали залишатися тиждень. Він мене взяв на слабо. Він каже: "Слухай, Олена, ти колись пробувала малювати?" Я така: "Та ні, ніколи, взагалі не знаю." Він каже: "То ось, бери мою майстерню на тиждень, всі полотна твої, всі фарби твої, пробуй." І він мені цю майстерню просто на тиждень віддав. І я пам'ятаю це відчуття, коли я прийшла туди вперше, я була така захоплена цими стелажами, на яких стоять ці фарби, ці всі пензлі, в полотна величезних таких двохметрових рулонах. І я така була захоплена цим світом. От, це була майстерня в селі, це був старий гараж, і там була буржуйка. Я прийшла туди, я пам'ятаю перше, що я зробила, я принесла туди кота, поклала на диван і розпалила цю буржуйку, щоб там було хоч трошки тепло, і зробила собі каву. І тоді я відрізала такий шмат 2 на 2 метри полотна величезний і розклала його на підлозі. От, і я просто по ньому повзала. За тиждень я намалювала одну роботу. До речі, ця робота зараз продана, робота в Штатах. Це саме перша. Ось, і коли цей художник прийшов подивитися, що в мене вийшло, він сказав: "Слухай, я би тобі радив конкретно рухатися в цю сторону, бо це твоє." Подарував мені 2 ящика фарбів, і з того часу почався цей шлях. Але це не було так, що зразу я подумала: "Все, я кидаю айтішку, я тепер буду займатися мистецтвом." Це був дуже поступовий шлях, дуже багато років я малювала вдома, просто для себе, типу нікому це не показувала, пробувала різні варіанти, як вона мені піде. І тільки в кінці 2016-го в мене відбулася перша виставка, і тоді я показала там вже ці роботи публіці, от, вони були дуже круто сприйняті. Та, це був фурор, це всі так максимально були захоплені, і я зрозуміла, що ага, значить, в мене ніби забрався оцей страх показувати свої роботи на загал на глядачу. І з того часу якось так воно пішло.
Чесно сказати, неочікувана історія, тому що, тобто, ти потрапляєш в середовище мистецьке, та в майстерню людини, яка творить. Тобі випадає такий челендж, та на тиждень часу залишитися в цій атмосфері. І я думаю, точно десь, знаєш, як то кажуть, інколи стіни говорять. І сама ця майстерня, яка вже дихала тим автентичним духом мистецтва, вона, можливо, якось енергетично сприяла тому, що ти дозволила собі. Бо це точно в тобі було, 100%. Просто в цей момент воно в тобі відкрилося, так?
Я думаю, так. Я думаю, що воно було і що воно збиралося дуже багато років. Дуже багато в мене було, дуже багато подорожей по Азії, по Індії, по Непалу. Дуже багато я перечитала літератури різної філософської. Воно все назбирувалось, назбирувалось, назбирувалось. І от це був момент, де воно знайшло вихід. І було так прикольно, тому що коли я малювала в тій майстерні, я пам'ятаю, як сьогодні цей момент. Я так кайфанула від цього. Я зрозуміла, Боже, мені так подобається малювати, мені так подобається відчувати оцю фарбу, відчувати оцю матеріальність цього процесу. Бо мені багато хто зараз питається: слухай, ти не хочеш попробувати в діджиталі? Тому що твої картини вони досить плоскі, вони такі 2D-шні, їх вже можна робити в діджиталі. А я не хочу робити в діджиталі, тому що мені подобається оце матеріальне відчуття фарби, полотна, оця сама така земна складова цього процесу.
До слова про діджитал і не діджитал. З самого початку, коли я переглядала твої роботи в твоєму портфоліо, тобто я, на жаль, ще поки не мала можливості бачити їх фізично, дуже сподіваюся, що якось потраплю на твою виставку, то я з самого початку зрозуміла, що це є живі роботи. А потім якісь кілька робіт я взагалі не могла навіть знайти. От інколи, знаєш, сама структура проглядається, типу текстура, що це фарба, це от згусток тої фарби. На деяких роботах я там практично взагалі цього не спостерігала. І я подумала, а може от попередні роботи – це діджитал, але з додаванням текстури. А потім я, коли там побачила ще інші роботи, і в рамках, і взагалі більше про тебе дізналася, я зрозуміла, це точно фізичне виконання, але насправді, як ти кажеш, можна такі паралелі в наш технологічний час провести. Є два моменти, які особисто мене дуже сильно зацікавили взагалі в тому, що ти робиш, в твоєму мистецтві. Перший момент – це так, як ти сама характеризуєш свій стиль як наївне мистецтво або pure art. Так само хочу від тебе почути про це більше, тому що це не просто визначення якесь плоске, воно в собі 100% приховує таке глибше пояснення. І от коли я прочитала наївне мистецтво, відразу, звичайно, хто, наприклад, з відомих українських митців, які працювали в цьому стилі, спадає на голову. Це Марія Приймаченко. І я така, зараз треба дивитися на роботи Олени з погляду порівняння з Приймаченко. Це, звичайно, так дивно. Це взагалі, чому порівнювати одного митця з одного стилю з іншим? Це звичайно, не так. Ви різні, але все одно якісь паралелі, можливо, ти для себе навіть проводиш. Давай зупинимося на цьому моменті, взагалі, про твій стиль. Як ти сама його ідентифікуєш і наскільки важливо для тебе працювати в одному і тому ж стилі?
Це дуже цікаве питання, Іро. Тут є певне таке контроверсії в цьому запитанні, зараз я поясню. Коли я тільки починала свою мистецьку практику, то визначила цей стиль як наїв, тому що я самоук. У мене немає мистецької освіти, так вийшло, що освіта в мене філологічна і прикладна, але мистецької освіти в мене немає. І таких ось знань про композиції, про перспективу, про кольористику на той момент в мене взагалі не було. Тому я визначила це як наїв. Але дуже багато з ким я спілкувалася з мистецтвознавців, багато хто з них відкривали мої виставки, і вони мені всі кажуть: Олена, ти що, це взагалі не наїв. І вони мені пояснили різницю, що наївне мистецтво – це коли люди малюють те, що бачать. То вони малюють якісь побутові сценки з життя, наприклад, там два голуби цілуються на рушничку, або там котик в кошику з цими, або там Іванко до Марічки прийшов, приніс там, а вона з коромислами, з відрами. Тобто це якісь такі побутові сценки, люди малюють те, що вони бачать. Бо мій стиль охарактеризували мистецтвознавці як інтелектуальний примітивізм. Власне, інтелектуальний, тому що через прості форми там доноситься дуже багато змісту. І дуже цікавий, до речі, теж був випадок, розкажу про Марію Приймаченко. Мене теж дуже багато хто з нею порівнював. І 2019 чи 2020, я вже не пам'ятаю, був Гогольфест в Вінниці. Мене туди запросили, і мені дали цілий ангар. Це був колишній завод «Кристал». Я привезла туди 25 великоформатів, це був такий просто світ Олени Каїнської, такий як реально величезний ангар, весь завішаний роботами. І я собі там гуляла по фестивалю, і дивлюся, йдуть якісь люди, і вони кажуть: дивись на ці роботи, Марія Приймаченко наїлася ЛСД. Це було таке смішне порівняння, але реально багато хто порівнює. Може в нас є трошки певна схожість в чому, але вона для мене це величезне джерело натхнення. Я завжди ходжу на її виставку, таки живі, я отримую море задоволення від цього, як вона поєднувала кольори, і вона теж писала описи до своїх робіт. Такі коротенькі, але теж такі дуже-дуже кльові.
Та, до речі, про описи. Ти дуже добре підсвітила. Я теж була на виставці її робіт. Оце виставка, яка обійшла і Україну, і світ, Європу, Штати. І як класно, що це взагалі трапляється з нашими українськими митцями. Це найважливіше в мистецтві нашому, що може відбуватися. І от теж самі оті описи, ти дивишся на картину. Звичайно, що всі кольори, якісь образи, якісь оці звірятка фантастичні. Це вже ти дивишся, тобі просто всередині якась квітка от розквітає, розлітається. А коли ти дивишся на ці її підписи, ну такі, от знаєш, як діти в школі пишуть якісь історії, твори, і там придумують собі якісь історії, там, малесенькі фантастичні. Це от, ну, так само, типу, в такому наївному, дуже такому життєстверному якомусь ключі. Тому, так, ти класно підсвітила. Стосовно того, як порівняли твої роботи в контексті Марії Приймаченко, це просто, це вогонь. Я думаю, вже слава, так, приходить слава. Оцей момент дуже плавно для мене переходить в те, що насправді твої роботи, вони психологічні і вони філософські. Тобто, навіть якщо прочитати опис там хоча б однієї роботи, взяти Silent People, мовчазні люди, оця глибина, це якась така екзистенція, та вона з однієї картини в іншу переходить. Мені здається, щоб створювати картини з таким сенсом, потрібно якось глибше, ніж зазвичай, розуміти психологію людини, психологію самої себе. Скажи, будь ласка, оцей момент, як він тобі допомагає, і чому одного дня ти вирішила, що тобі от цінно через картини передавати таку рефлексію, інколи саму рефлексію, інколи соціальну рефлексію.
Знаєш, мені завжди було важливо працювати з якимись глибинними сенсами. Я розуміла, що я дуже багато всього накопичила всередині, і я багато чого можу передати. То я намагаюся в картину наче запакувати, ущільнити якийсь певний сенс, який глядач або глядачка може розпакувати. Та, звісно, описи вони дуже допомагають, але саме зображення, воно теж таке є досить закодоване, і я одні з найщасливіших моментів мого життя – це коли люди на виставках, які дивляться на картини, вони ці змісти розпаковують. Я багато разів бачу, що люди можуть почати плакати, або в них піднімаються якісь емоції. Я дуже хочу працювати з такими певними темами, які є дуже тонкі, які дуже неочевидні, але вони дуже близькі для всіх людей. Наприклад, про відчуття безпеки, відчуття цієї болі, що ми насправді смертні істоти, які прийшли сюди тільки на певний час, і далі нас тут вже не буде. Про відчуття того, як ми можемо впливати на навколишній світ. Про відчуття, ну, такі дуже-дуже тонкі психологічні моменти. Можливо, в цьому є теж певна така, певне підґрунтя в тому, що я дуже цікавлюся психологією, психотерапією, різними напрямками. Я сама є в психотерапії, і дуже багато чого допомогло це з себе викопати. От. Але я не намагаюся не перетворювати своє мистецтво в так звану арт-терапію. Мистецтво, воно не для того, щоб, там, грубо кажучи, зливати свої какашки. Для того можна просто взяти листочок паперу, там щось помалювати, покалякати, там вималювати з себе якісь там певні емоції, типу, і викинути в смітник. От, але певні штуки, про які я думаю, певні мої рефлексії, я думаю, ти знаєш, це, мабуть, і про кожного митця можна сказати так само, що ми малюємо всі про своє. І оце наше своє, оце особливо своє кожного з нас, воно накладається на оце суспільне, що є в нас зараз в Україні, тому ми часто не можемо малювати не про війну, бо ми тому війну несемо з собою всюди, куди би ми не йшли. І воно накладається на якесь таке світове глобальне, на питання деколонізації, міграції і так далі. До речі, теж цікавий момент, як зробити так, щоб це мистецтво було зрозуміло не тільки тим, хто в контексті. Я стикнулася з цікавим моментом на мистецьких резиденціях, коли я, наприклад, їду в якусь іншу країну, там на місяць чи на два, і мені треба зробити якийсь проект, і я вирішую робити його про війну і про те, що ми зараз тут переживаємо, але я хочу донести це так, щоб не відлякати іноземного глядача, який взагалі не в контексті, який собі ходить в Лідл за покупками, їздить на велику, там гуляє собачкою і десь там в Україні війна, дуже шкода, але добре, що не в нас. От, як зробити так, щоб він чи вона могли якось на якийсь мікрон пережити це відчуття? То це такий челендж був ще один.
Мені насправді дуже важливо, що ти сама підсвітила, ну, як людина, яка створює ці роботи, а що твої роботи, вони так, вони психологічні, але це не прямої води арт-терапія. Ти не хочеш це повністю якби трансформувати в арт-терапію, хоча особисто я, як глядачка, я б сказала в такому абсолютно позитивному ключі, коли я переглянула твої роботи, в мене дуже багато спогадів навіть з дитинства виринуло, і якась така сама рефлексія, така клас, чого ніхто ніколи до того про це не говорив в картинах, в мистецтві. Це взагалі, це геніально. Є дві роботи, ти б згадала за те, що ти передаєш контекст війни в своїх роботах, тому що війна з нами, контекст війни, він є. І для мене отеж в контексті розмов з українськими митцями завжди дуже важливо зрозуміти, як ви, митці, як ви бачите оцю комунікацію, розмову з зовнішнім світом, умовно, з іноземцем. По-перше, те, що в тебе є сайт, і взагалі він англійською мовою, як на мене, це вже багато, тому що всі твої роботи, всі твої твори, вони представлені так само і для іноземного глядача. І якщо він це бачить, він читає опис, він це може зрозуміти. Я хочу додати зі свого сприйняття, кожен опис, він дуже зрозумілий. Тобто навіть якщо ти не в контексті України, то ти дивишся на роботи, я зараз конкретніше назву їх, і ти розумієш, що авторка взагалі відчуває, як вона переживає цю війну. Є дві роботи, які я так для себе відмітила, і вони мені десь відклалися та в пам'яті. Перша робота, яка називається «Кінець війни», «The End of the War», і друга робота – це «Дім вітру». І ці дві картини, вони дуже метафоричні, як і, в принципі, всі твої роботи. Тобто там є образи, на кожній картині є по кілька образів, які розповідають якісь історії в контексті війни, але вони розповідають ці історії в контексті людей, в контексті доль, в контексті всіх учасників взагалі процесу, всіх учасників війни. Чи могла би ти взагалі про ці дві роботи, можливо, трішечки більше розповісти?
Та, звісно. Тут цей челендж постає. Власне, от так цікаво, робота «Кінець війни», я її намалювала на мистецькій резиденції Loop Art в Будапешті. Це така дуже цікава локація, бо це острів на річці Дунай, який знаходиться за 15 хвилин їзди від центру Будапешту. І острів довжиною 700 метрів, шириною 150. Він забудований такими баухаусними дачками, там живе таке закрите ком'юніті, яке не допускає до себе туристів, нічого такого. Дуже такий, дуже гарний, дуже таке транквіліті взагалі оце місце. І коли я приїхала на цю резиденцію, то, власне, попросили організатора резиденції: «Олена, ти можеш намалювати щось про війну? Нам цікаво, нам хочеться мати в себе в колекції щось про війну». Я намагалася на цю роботу, тобто там вплетений і локальний контекст, тобто там, власне, зображений оцей острів, на якому ми проживали. Я намагалася метафорично передати оцей дух перемоги, що всіх москалів, які прийдуть на нашу землю, ми їх все одно переб'ємо, бо абсолютно без шансів. Знаєш, я намагаюся уникати образів трупів, чи понівечених людей, чи розвалених будинків, бо цих образів є насправді дуже багато, ними простір перенасичений, і вони не сприймаються. Не сприймаються, як там, так як ми колись сприймали війну десь там в інших країнах. О, та, дуже шкода, але, типу, добре, що не в нас. А, власне, якісь такі емоційні штуки, які передають відчуття, вони досить сильно можуть людині запасти в душу. Ось, або робота, про яку ти говорила, «Дім вітру», вона, типу, це вигадана історія, насправді. Вона передає от просто відчуття пустоти в домі, куди вже не вернеться людина, яка загинула на фронті. І дуже багато людей зараз це переживає. У мене теж загинуло багато близьких друзів, за якими я дуже сильно горюю, які мені дуже часто сняться. Там теж є роботи, ще інші присвячені цим людям, але теж в цій роботі я намагалася зобразити горе в якомусь такому форматі, в якому це можна переварити, в якому це можна побачити, в якому це можна відчути. Або в контексті того, як показувати емоції війни іноземному глядачеві, я би ще розповіла про свій проект, який я робила рік тому в Фінляндії, він називається «Мрії про сон», бо з початком війни в мене почалися проблеми зі сном. І я думаю, що це не тільки в мене, що це дуже в багатьох, тому що дуже багато стресу, дуже багато переживань. Це глибинні переживання, це страх за своє життя дуже часто, це страх за своє майбутнє, це нестабільність, це страх за людей, які поруч, які воюють. Цей проект «Мрії про сон», він показував просто от безсонницю, відсутність сну, як явище. Ось, і люди, які приходили дивитися, коли цей проект виставлявся, то вони змогли певним чином це вхопити. Наприклад, була одна жінка, яка прийшла, і вона теж дуже плакала на цій виставці, яка казала: «Та, я розумію це відчуття, бо я втратила сон, коли померла моя мама». І вони вже собі можуть через якісь такі процеси, які відбувалися в їх житті, провести паралелі з тим, що відбувається в нашому суспільстві.
А взагалі, до слова, от, власне, ти часто береш участь в іноземних резиденціях і в Угорщині, в Фінляндії, як ти вже згадувала, в Польщі. І скажи, будь ласка, от, я думаю, і на резиденціях, і, можливо, навіть в Україні приходять іноземці, можливо, є така тенденція. В будь-якому випадку, можливо, навіть просто онлайн реакції ти отримуєш. Мені цікаво, от, чи є якась різниця вражень між українцями та іноземцями? Різниця сприйняття? Чи, можливо, ти проводила для себе якесь таке, не знаю, міні-дослідження, порівняння, як твої роботи сприймаються вдома, а як їх сприймають за домом?
Знаєш, вдома, мабуть, люди більше розуміють, як то кажуть, звідки ноги взялися, знаєш? Тобто люди можуть легше зрозуміти певні моменти, типу, чому намальована та чи та робота, якісь там історії, а за кордоном люди можуть вгадувати, вони можуть нащупувати сенси, і вони можуть це прикладати до себе, тобто наскільки їм той чи інший сенс є близький чи зрозумілий. Закордонна публіка, вона є абсолютно непідготовлена. Наша публіка, вона вже знає. Вона вже там частково знає мене, вона знає, про що буде, вона знає, як це буде відбуватися, що будуть описи. Іноземна публіка, вона не готова, але я бачу, що сприймається роботи дуже добре. Багато робіт купують на виставках, люди багато цікавляться, і це мене дуже тішить.
Знаєш, я вважаю, що це абсолютно там на якесь марнославство і так далі, очікувати реакції на твої роботи, тому що митець, що би він не творив, от навіть я там записуємо подкаст, я записую його для людей, я не хочу його записувати тільки для себе, як приємно, цінно не було спілкуватися з митцями завдяки цьому проєкту, але я хочу, щоб люди слухали і щось вони для себе брали, якісь імена відкривали, якісь, можливо, цитати для них стали важливими. Мені завжди цікаво дізнатися від митця про реакцію на їхні роботи. І коли хтось розповідає, за допомогою тої виставки там я от продала стільки картин, або ну от десь там була така реакція, тут мене запитують про це, тут попросили намалювати це там в контексті війни. Запит, він насправді, я думаю, продукує бажання творити далі. Не те, щоб цього бажання не було взагалі з природних якихось внутрішніх потреб творити, а просто це абсолютно логічний ланцюжок. Ти створюєш мистецтво, і ти хочеш, щоб світ якось прореагував. Ти хочеш, щоб він дав тобі фідбек. Мені здається, от, умовно, це такий ланцюжок. Ти малюєш, тобто ти віддаєш частину себе. Ти видаєш світ цю роботу, ти отримуєш цю реакцію від людей, і вже від цієї реакції може створитися знов щось нове, і все піде, як от все життя циклічне, так і в творчості. Я хотіла додати, ти згадала про картину, в якій ти описала Бессоня. Мені такий був дуже цікавий опис, і сама картина – це Ганмушпія, якщо я правильно це вимовляю, та Ганмушпія – це вигадана країна Бессоння. Я собі для себе так коротко підсумувала цю картину, де намальований, ну, знову ж таки, всі картини, про які ми зараз говоримо, слухачі цього подкасту зможуть побачити в наших соцмережах, то ви це все будете не просто на пальцях розуміти, тобто ви це все будете бачити. Але інколи, настільки я от відкрила для себе, наскільки інколи цінно просто говорити, знаєш, оцей description. Виявляється, навіть про образотворче мистецтво можна багато говорити. Тому що все створює людина. А людині завжди є що сказати. Особливо, якщо вона щось створює.
Так, от Ганмушпія одна з моїх улюблених, насправді. Я дуже ця робота мені близька. І ця робота, вона така дуже багатошарова. Тому що, з одного боку, вона показує стан. Це, ну, робота була намальована, насправді, ще до війни. Вона була намальована після того, як ЕФР несла ковід. Це було якраз оцей перший ковід, такий самий стрьомний. Такий, що там люди від нього вмирали. Оцей перший штам, От, я цей ковід перенесла досить важко, я лежала в ліжку 1.5 місяці і потім довго відновлювалася. Теж в мене одна з проблем цього ковіду було те, що я не могла спати. Просто ніяк, просто взагалі не спала цілими ночами, відповідно, не було цього, коли ти хворий, і ти весь час спиш, і ти ніби відновлюєшся. А тут ти хворий, тобі погано, але ти заснути не можеш ні вдень, ні вночі. Після ковіду в мене почалися сильні панічні атаки. І, власне, оця робота Ганмушпія, вона показує цей стан безсоння і панічних атак, які тебе прямо з'їдають зсередини, і ти не можеш нікуди дітися від них, бо ти сам від себе не втечеш. А ще ця робота має відсилку до книги, яка на мене дуже повпливала, бо я взагалі дуже багато читаю, і це, певно, батьки мене привчили з дитинства, але от одна з таких книг, які найбільше вплинули, це був «Кафка замок». В тій книзі, яку Кафка не дописав, тому що він помер, основний герой Ка, він приїжджає в певне містечко, йому потрібно доїхати в замок. І він в цей замок ніяк не може добратися, тому що всі дороги, які ведуть з того містечка до замку, вони його або обходять збоку, або по дотичні, або ще якось так, і трапляється ціла купа справ в тому містечку, які його відволікають, і він не може вирушити, і він так і не добирається до цього замку. І оце в мене було відчуття, коли ти не можеш заснути і не можеш ніяк вирішити це питання зі своїм сном. Це ніби як ти не можеш ніяк добратися до цього замку, до серцевини, де лежить оця проблема. От, і я думаю, теж ця робота близька багатьом людям, які переживають те саме.
Я зараз хочу, знаєш, повернутися на більш таку базову річ, базову тему, і хотіла би взагалі згадати твою роботу, яка називається «Діти ховають жука». От ти говорила нещодавно там в інтерв'ю, що були люди, які дивилися на картини, от там жінка, яка впізнала себе в цьому безсонні, і от вона плакала. В неї було таке максимально це розуміння, який екзистенціалізм якийсь внутрішній. А я тобі чесно скажу, от я передивилася багато твоїх робіт, я дійшла до картини «Діти ховають жука». Я думаю, це ж моє дитинство. Я просто згадала, всі або майже всі діти мали в своєму дитячому досвіді хоча б один такий день, де вони когось ховали. Це там була тваринка якась зазвичай, та? Або навіть якийсь, може, неживий об'єкт, ну та хто чим жив. Я згадала, як ми з подружками, ми побачили мертвого кротика, і нам його було дуже шкода, і ми його, логічно, та? Типу, щось мертве, воно не обломлює. Його треба покласти всередину, та? Тобто, от як роблять дорослі. І я хочу зараз зачитати взагалі коротку частину з опису, яка звучить так. Отже, робота «Діти ховають жука». Смерть жука показує маніфестацію факту, що щось трапилось, але не настільки жахливе, який може здатись на перший погляд. Діти, граючись, ховають жука в опалому листі. І для мене, чесно, от здавалось би, діти ховають жука, ця картина, де цей жук вже похований в цьому листі, вже закінчилася оця процедура, та там десь є будинок тих дітей, вони бавляться, це така безтурботність, тому що дитинство хотілося би, щоб воно для всіх дітей і зараз було безтурботним. Але оцей такий, знаєш, я себе просто відразу цією картиною перевела оце в своє дитинство. Мені, знаєш, що найбільше сподобалося? Що таким образом, де ти згадала от про дітей, навіть вже саме слово в там назві діти, та children, воно вже тебе якось так розслабляє, бо ти так, о, там зараз щось буде хороше, позитивне, це ж для дітей, це ж про дітей, там щось має бути добре. Але тут, коли ти читаєш опис, ти розумієш, що ти закарбувала, ну я так вважаю, ти закарбувала оцю глибину взагалі ритуалу поховання, але передала його через такий наївний формат поховання жука. Цей такий дуже болючий, жахливий момент, коли люди ховають своїх рідних людей, родичів, друзів, ти от передала тим, що діти собі от вирішили такий ритуал провести і отак його реалізувати. І для мене, чесно, це був внутрішній катарсис, я б сказала. Тобто, тому що це якийсь навіть аналіз, можливо, дитячої психіки, взагалі ритуалів. Для мене це дуже близько, і я навіть почала думати, а які ще от ритуали діти роблять, щоб бути схожими на дорослих. В цьому випадку, ну, це дуже сильно. Для мене ця метафора просто, я з нею йду, воно в мене вже є, і це для мене, дійсно, воно мені дало багато про що подумати. Я вже багато сказала про цю картину, залишається вам лише її побачити візуально. Можливо, тобі є щось додати до цього.
Ти знаєш, це одна з моїх любимих картин, і зараз, коли я говорю з тобою, то вона висить прямо переді мною, вона висить над моїм робочим столом. І я розкажу персональну історію цієї картини. вона народилася після того, як ми розійшлися з хлопцем, якого я дуже любила. І для мене це було цей брейкап, він був дуже болючим таким, і дуже я горювала. І я розуміла, що мені потрібно якось це горювання ритуалізувати і перевести оце горе в іншу площину. Бо горе, воно всесильне, воно тебе заполоняє, воно тебе повністю заповнює, ти крім нього нічого не бачиш, твій світ звужується тільки на цю штуку, за якою ти горюєш. Але якщо горе перевести в площину суму, то сум – це є дуже доросла емоція, вона дуже скріплююча, вона дуже консолідуюча, вона така як гіпс. Бо я би намалювала цю картину якраз, власне, маніфестуючи завершення отої частини мого життя, за якою я горюю, яку я вже ховаю, тобто не гіпотетично, ну, я не ховаю живу людину, яка далі собі живе своїм життям, але я ховаю це своє горе і переводжу його в щось таке простіше, бо коли діти хоронять жука, це не є щось таке дуже складне, яке не можна пережити. От, і також на тій картині там зображена сова з серцем, яка спостерігає за цим процесом. Це вона наче як така наша любляча частинка, оця внутрішня любов, оцей такий inborn loving kindness, який нікуди не зникає, який завжди присутній і який ми можемо використовувати, щоб переживати якісь складні події.
Дуже сподобалося, як, знаєш, ти ніби від великого зійшла до малого. А коли тобі погано, як психологи радять, то старайся знайти якусь, ну, зараз буденну емоцію, от що ти зараз от відчуваєш, і приземлитися. Для мене оце поховання жука, тобто от зараз вже в дорослому світі я розумію, що діти і дорослі, та ми всі однакові. І, в принципі, в нас все однакове відбувається в житті. Просто рівень наших проблем, рівень наших усвідомлень, він різний. У тебе є так само робота, теж згадаю, яка називається «Бабусин стіл». Так само така робота дуже яскрава, дуже позитивна, але вона теж про втрату. Та? Тобто «Бабусин стіл» чи «Бабусина
смерть бабусі», та, але там намальований стіл.
Тобто тому мені воно так згадалося. Тобто і це завжди, ну, тобто в твоїх роботах є оці втрати, але які, от навіть оця робота «Бабусина смерть», ти дивишся на картину, вона позитивна, заряджена світлом, навіть сама колірна гама підібрана в більшості на картині яскрава така, та, тобто ця скатертина. І це про якусь таку, от як ти вже згадала, якщо навіть передавати війну, то не через образи мертвих людей, то не через образи руйнувань, а через образи, які будуть апелювати, які дійсно будуть говорити, тому що картина, про яку ми вже говорили, «Дім вітру», для мене це дуже сильно так само потужний оцей символ.
Та, до речі, робота «Смерть бабусі», я почала її малювати в Бахмуті. Була там на мистецькій резиденції, це був 2019 рік. Був такий момент, коли я тільки там розгорнула нове полотно, натягнула його на підрамник, почала його готувати. Я ще поки що не знала, що я буду там робити. І мені подзвонили зі Львова і сказали, що померла бабуся. Ну, звісно, я зразу придбала квитки, типу, щоб їхати до Львова, але в мене залишалося кілька годин до потяга, і щоб приїхати на поховання. І, власне, за ці кілька годин я накреслила такий попередній образ цієї роботи, бо я розуміла, що, ну, та, звісно, в цей момент мені було дуже складно, ми з бабусею були дуже близькі, і я зрозуміла, що найбільше мені бракуватиме її кухні. Бо її кухня – це був якийсь такий наш сакральний простір, моє безпечне місце, що я завжди приходила до неї додому, сідала на кухні, вона завжди готувала дуже багато їжі, і коли я приходила, вона мене завжди годувала, вона завжди і те, може тобі там пиріжки, може тобі там те, і оця, я, власне, намалювала цю роботу з переведенням такого величезного горя втрати від близької людини до такого чогось приємного, як спільний стіл, за яким ми їмо разом з тим, кого ми любимо.
Я маю дуже такий близький, глибинний контакт зі своєю бабусею, це для мене дуже зрозуміло. І мені сподобалося насправді, що ти свою втрату, яка, звичайно, відчувається дуже потужно, ти передала її саме в такому форматі. Не через темні кольори. Хоча, ну, як би ти її не передала, це би була твоя історія. Але мені дуже відгукнулося оце світло, яке ця людина залишила в твоєму житті. А на твоїх картинах є дуже багато деталей. І інколи, коли читаєш опис, то ти прям пояснюєш інколи там кожну деталь, кожен образ. От мене, от щойно буквально з'явилася така аналогія, в тебе багато так само сердець зображених на твоїх роботах, очей, облич, ротів, та таке запитання, чи ти десь вбачаєш свою схожість із роботами Фріди Кало? Тобто, чи є якась нитка, яка, я не говорю, що свідомо, але, можливо, десь от якось так трапилося, що чи ти не помічаєш чогось схожого?
Знаєш, якщо б хтось порівняв мої роботи з роботами Фріди Кало, то це була б для мене дуже велика честь. Бо ця мисткиня, вона дуже велике враження на мене справила. Я багато читала книг про її життя, про її світогляд, про її творчість. Я дуже багато дивилася її робіт, і мені вони надзвичайно близькі. Вони в неї дуже, ну, надзвичайно потужні по образах, також дуже насичені всякими символами. Роботи дуже архетипічні, надзвичайно глибокі. Ось, але Фріди, мені здається, більше болю як такого, власне, болю як явища. В неї дуже багато робіт є про її фізичні вади. Не вади, а про її, як це сказати, ну, вона перенесла дуже багато операцій після цієї аварії. В неї були проблеми з хребтом, в неї були проблеми з тим, щоб нормально ходити. Ось, вона також дуже багато пережила через те, що вона так і не змогла народити дитину, якої вона дуже хотіла. В неї на роботах дуже багато є ненароджених дітей, утроб, пуповин, оцього всього. Для мене її творчість – це щось таке теж дуже сакральне і дуже особливе. Я дуже мрію потрапити в її музей в Мексиці, в цей будинок, де вона жила. От, обов'язково якось туди поїду, але вона для мене це дуже особлива постать. Мені здається, що може ми десь там, не знаю, на якомусь духовному, енергетичному рівні між нами є якийсь законект, але, ну, звісно, я не стану порівнювати рівень там свого мистецтва, її мистецтва, але, ну, для мене вона це щось таке дуже особливе. Дякую, що ти згадала про неї, бо це...
Будь ласка, просто, знаєш, от згадуючи, отак, проговорюючи твої картини, відразу там я собі їх візуалізую, і прийшла така аналогія. Це навіть не про порівняння, а про те, що, в принципі, митці, чи свідомо, чи несвідомо, завжди є якась, знаєш, колаборація. А навіть якщо вона між епохами, то це завжди про якийсь зв'язок митця з митцем. І інколи це через схожість персоналії, та, через якісь схожість, можливо, доль, схожість характерів, схожість якогось етапу взагалі творчого. Це трапляється, я думаю, часто.
Так, я думаю, це також про надивленість, тому що я справді, бо в мене є вдома декілька її альбомів, я їх купила на Амазоні. Я дуже часто люблю кластися цими всякими артбуками. В мене дуже велика мистецька бібліотека вдома. Назбирала за 10 років цих всіх книг, і я дуже люблю обкластися. І не то, щоб шукати натхнення, а просто, ну, я вважаю, що надивленість – це дуже важливо, тому що ти, коли багато дивишся мистецтво, яке тебе надихає, яке тебе зворушує, ти не копіюєш. А в жодному разі ти не копіюєш образи, які ти бачиш, але коли ти дивишся одну картину, другу, третю, десяту, читаєш книги, то мозок, він працює сам, він робить цю роботу за тебе, він якось це все потім переопрацьовує і раз, і виходить якийсь твій образ, абсолютно твій. Тому я вважаю, що це надзвичайно важливо, це дивитися, ходити в музеї, ходити на виставки, читати артбуки, читати книги взагалі, як такі. І, не знаю, якась порада художникам, напевно, чи що, але я вважаю, що це дуже важливо.
Стосовно цього, знаєш, я от чула таку думку, яка була в книзі для молодих митців. Вона, можливо, трішки контроверсійна, але, тим не менше, підсвітлює те, що ти сказала. Там йшлося про те, що от буквально там була порада – копіюйте, а потім у вас з'явиться свій стиль. Тобто, звичайно, це все потрібно розуміти в контексті, чого копіювати. Власне, там йшлося про дизайн одягу, якщо бути дуже специфічною. Тобто, там копіюйте, а потім ви зрозумієте, які елементи ви захочете взяти з собі, а які елементи будуть суто ваші. І, ну, це було, як, знаєш, як одна з порад, як досягти якоїсь певної, ну, довершеності свого мистецтва. Так, звучить контроверсійно, погоджуюся, і можна як знайти дуже багато за, так і багато проти. Я собі зафіксувала цю думку. Тобто, от
цікаво. А знаєш, я бачила такий цікавий момент. В нас я такого не бачила, але коли я за кордоном, наприклад, кожного разу, коли я їду на якусь мистецьку резиденцію, я стараюся в тій країні відвідати музей сучасного мистецтва. Таке хобі маю, дуже люблю.
Аналогічно, дай 5.
Клас. І мене, до речі, напевно, найбільше вразили три сучасні мистри музею сучасного мистецтва в Хельсінкі. Напевно, це був такий найвищий рівень арту, який я бачила. Ось, і я бачила цікаву практику, яку там роблять. Можливо, це були студенти якихось мистецьких навчальних закладів, можливо, це були просто люди, але люди приходили з скетчбуками і прямо в залах музею робили скетчі. Тобто вони не робили фотки того, що вони бачать, а вони робили скетчі. І мені це було дуже цікаво, тому що я подумала, що, блін, коли ти робиш скетч роботи, яку ти бачиш в музеї, прямо в музеї, ти переносиш не так зображення самої роботи, як своє враження про цю роботу. Ти її вже певним чином опрацьовуєш, ти її вже якось обробляєш. Так, я думаю, дуже цікаво. І справді, ми можемо самі навіть несвідомо, навіть не зауважувати, які образи звідки ми беремо. Але по-любому, теж, до речі, одна з досить класних книг, які би я порадила для митців, називається «Кради як художник». Надзвичайно офігенна книжка, якраз про те, що ми можемо понабирати собі, понатикувати, як оце з миру пониці бідному сорочка. От, по-любому, ти собі десь там понабрав якихось образів, якихось символів, і воно тобі потім само склалося в голові в якусь таку когерентну картину, а ти вже сам не знаєш, звідки що прийшло.
Мені насправді дуже подобається взагалі думка про те, що якщо людина насправді митець, а не просто себе так називає, то копіювання як таке, воно ну не присутнє в творчості. Це, от як ти кажеш, це десь надивленість, тому що, ну не знаю, там ти можеш дуже сильно захоплюватися творчістю Сальвадора Далі. Ти відвідуєш всі його там можливі взагалі музеї, виставки, читаєш його автобіографію, і ти потім твориш, і десь, знаєш, посилаєшся там умовно, от він мене там надихнув. Але якщо ти твориш от від себе, просто з тим всім багажем там знань про цього чи іншого митця, це не копіювання, це, власне, оця, як ми вже говорили там навіть про Фріду Кало, це переплетіння епох, переплетіння якихось, можливо, стилей, якихось схожостей, а навпаки різностей. А інколи взагалі роблять такі екскурсії для дітей, коли діти просто собі, ну там, можливо, навіть це не є художня школа, от просто дітей привели, їм там розказують лекцію, як для дітей адаптовано. Це я пам'ятаю, напевно, в Парижі десь я от щось таке чула. Я там собі прийшла підслухати, і я дивлюся, а діти собі в блокнотиках просто олівцем щось там, якісь каракульки, але ну вони, це, як ти кажеш, це їхнє сприйняття.
Круто, круто, круто. Я не чула, що таке роблять до дітей, але це, мабуть, дуже-дуже круто.
Ну, це єдиний досвід, де я таке бачила. Це було, от, власне, в Парижі. Оце минулого року я там була вперше, і я собі так відмітила, як класно, от як би класно було, щоб і в наших арт-центрах робили те ж саме. І для дітей. Я би сказала, що це така максимальна, взагалі, колаборація мистецтва з людьми, які або так само митці, або навчаються, або, в принципі, їм цікаво себе спробувати. Діти, які малюють якісь каракульки, вони дивляться на цю картину, там, 18 століття, і малюють свої каракульки. Це дуже так динамічно, взагалі, мені здається, існує.
Так, це дуже цікаво. Взагалі, ці музейні практики, вони бувають дуже цікаві. Я теж дуже цікаво побачила елемент в музеї Amos Rex. Це приватний музей сучасного мистецтва в Хельсінкі, де по всьому музею розкладені такі, наче як колоди карт, такі трошки нагадували карти Таро, але це були карти з грою. І ти витягуєш карту, і в тебе кожна карта – це якесь певне завдання. Наприклад, знайди роботу, яка викликає в тебе відчуття ніжності, або там знайди роботу, яка там в тебе викликає сум. Ну, тобто такі штуки, і теж це дозволяє певним чином провзаємодіяти з тим мистецтвом, яке ти бачиш, не просто пройтися, подивитися, пофоткати, а типу якось глибше зануритися. Це надзвичайно цікаво.
І так коротко ще додам, щоб так філігранно цю тему підсумувати. Я взагалі знаю, що в закордонних школах в різних країнах Європи буквально копіюють того чи іншого художника. От, наприклад, сьогодні в нас тема, ми будемо копіювати Пікассо. Вчителька буквально на екран виводить якусь роботу або кілька робіт. Діти можуть або малювати, або, якщо це можливо, наприклад, ліпити, то вони це можуть з глини собі ліпити, там, чи з полімерної глини. І таким чином відбувається начебто копіювання, ну, але знаючи дітей і взагалі їхню фантазію, ну, це точно не копіювання, це такий максимальний свій внесок в ту чи іншу роботу. роботу.
Клас, круто дуже. Це набагато крутіше, ніж так, як у нас було на уроках малювання в школі. Давайте ми сьогодні всі намалюємо, як ми провели літо.
Дивися, я хочу перейти до такої... Мені це завжди дуже подобається, тема фантастики, тема архетипів. Якщо говорити про твої роботи, от я для себе так само відзначила дві з них. Хоча дуже багато фантастичних елементів можна знайти взагалі, в принципі, в твоїй творчості. Власне, перша робота – це мечеть в Маріуполі. Давай трошечки зараз про неї поговоримо. Тобто, я так розумію, це твій досвід перебування в Маріуполі, коли це було можливо, участь в резиденції. Ти відтворила цю мечеть, як підводну мечеть в образі такої медузи, навколо якої плавають теж медузи. Дуже незвичний образ, незвичні архетипи, навіть якщо так можна сказати. Чи можеш якось от поділитися цим своїм досвідом на момент створення цієї роботи?
Це дуже така теж робота, з якою мені дуже важко було розлучатися, а дуже ця робота мені припала до душі. Це був 2019 рік, я була в Маріуполі місяць на мистецькій резиденції. Це була офігенна резиденція дифузії, яку зробив такий берлінський митець Алан Мейер. І коли я приїхала в Маріуполь, це був мій такий перший свідомий досвід приїзду в Маріуполь. Перше, що я побачила при виході з вокзалу, це було слово «убіжище». І для мене тоді там слово «убіжище», «укриття» – це було щось таке дуже далеке. Ну, типу, тоді ніхто не вірив, що може розпочатися повномасштабна війна. Та десь на сході була війна, але знову ж таки вона була далеко і вона так не сприймалася. Коли я приїхала до Маріуполя, то я вперше побачила частково розбомблені будівлі, пошкоджені споруди через війну. І я почала замислюватися над цим питанням укриття. І тоді я зрозуміла, що в Маріуполі укриття може слугувати море, бо море – це щось таке дуже велике, воно тепле, воно приймаюче, воно оберігаюче. І на той період теж було дуже багато медуз в морі. Чомусь мені прийшов оцей образ, я не знаю, звідки він взявся, оцеї медузи мечеті. Ось, і саме цікаве, що коли я вже намалювала цю роботу, я дізналася, що в Маріуполі, власне, є мечеть. І коли я загуглила спочатку фотки цієї мечеті, то вона дуже схожа була на ту мечеть, яку я намалювала. Тобто якось я схопила з простору цей образ, але типу так цікаво вийшло, що я не знала, що в Маріуполі є мечеть, коли малювала цю роботу. Ось, але, на жаль, ця робота загинула. Ця робота загинула разом з Маріуполем, бо робота залишилася в Центрі сучасного мистецтва імені Архипа Куінджі. У нас там була фінальна виставка по резиденції. Ну, цього центру вже немає, на жаль. Які роботи теж.
Це от, власне, наслідок війни для мистецтва. Про це важливо згадувати і про це важливо говорити. Інша твоя робота, де є так само такий фантастичний елемент, і, знову ж таки, вона мені теж дуже сподобалася, можливо, навіть сподобалася через архетипічність так само, через буквально, як виглядають образи на цій картині, я скажу так. Картина називається «Давид Псалтописець», і, знову ж таки, теж зачитаю малесенький шматочок з твого опису. «Давид Псалтописець пливе на човні нічним лісом. Лише маленький свічка освітлює його шлях». Так само на цій роботі зображена риба з обличчям, ніби таким, можна сказати, десь людським, фантастичним. І взагалі цей ліс там на трішки була завмерла, дивлячись на цю картину. Оцей Давид, він мені дуже сподобався, як ти його відтворила. І взагалі те, що ти помістила там Давида в нічний ліс, який десь на ріці, по якому він пливе, тут дуже багато образів, дуже багато символів. Чи могла би ти якось, можливо, трішки поділитися тою символічністю цієї картини?
Та, там основний символ цієї роботи – це риба, яка пливе під човном і яку Давид не бачить. От, риба з людським обличчям. Ти знаєш, я не дуже така езотерична людина, в мене не є багато магічного мислення, але мені дуже подобається магічний реалізм. І тому в роботах дуже багато є казкових елементів. Можливо, це є натхнення від книжок Мілорада Павича або Олександру Баріко чи Габріеля Гарсія Маркеса. В них теж реальність. Вона так дуже ніжно змішувалася з магією, з вимислом, з фантастикою. Ось, і я собі іноді думаю про те, ти знаєш, от коли живеш життя і оглядаєшся, там дивишся на це, як було 5 років тому, як було 10 років тому, і починаєш бачити якісь такі дуже цікаві, дуже дивні взаємозв'язки. І ти розумієш, що, ага, якщо б не було цього, то не було б цього, якби не було цього, і воно все сплітається в якийсь такий як орнамент, якесь таке кружево, якого ти не бачиш в моменті того, як воно відбувається, але можеш бачити пізніше в ретроспективі. Ось так само цей Давид, я зобразила цю рибу як таку руку Господа, рада, яка його веде саме тим шляхом, який йому потрібний. А нічний ліс – це символ того, що він не бачить, що відбувається, він не знає, що робиться. Так само, як ми теж дуже часто певні події відбуваються, і ми не розуміємо, що робити, для чого, як поступити в тій чи іншій ситуації, для чого воно взагалі треба. А потім через якийсь час стає зрозуміло, що ага, таке враження, що тебе ніби хтось як такою лагідною рукою просто провів через ті події саме туди, куди тобі треба опинитися. Ось мене цей процес дуже захоплює. Я не знаю, як це пояснити. Кажу, я не дуже хочу влазити в якісь езотеричні поняття вищих сил, там чи вищого я. Я не знаю, як ставитись до таких речей, і я не впевнена, чи я до кінця в це все вірю, але я спостерігаю за тим, як іде моє життя.
І це така, можна сказати, художня транскрипція, як іде твоє життя.
Продовження інтерв'ю з Оленою Каїнською слухайте у другій частині подкасту.